habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa talaada bisha Janaayo ee sanadka 2024, kuna waa 23, waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogaana ku leenahay internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a faahfaahin qarax ka dhacay magaalada Boosaaso.
galabtay abaaro bacda casar salaada marka laga baxay ayaa qaraxa loo badinayay inuu yahay nooca miinada dhulka lagu aasa ah ee lala beegsaday goob ay bulshada isugu timaado.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Maraykanka oo ku saabsan doorashada maanta ka socota gobolka New Hampshire ee waqooyi bari dalka Maraykanka.
trainka marka hore waa la wada saarnay, laakiin dad badan ayaa qofmar uu ka degayay. hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweyne hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka. marka waxa uu tartamii kusoo dhammaaday laba qof oo ku tartamaya adeertan gobolka New Hampshire.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caawa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. militariga Israel ayaa maanta sheegay in xalay weerarada shalay ciidankiisa ka dagaalama Gaza laga dilay 24 askari. waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin lagaga dilo ilaa markii uu bilowday duulaanka dhulka 27-kii bishii Oktoobar. sida uu militariga Israel sheegay, 21 askari ayaa dhintay kadib markii gantaal nooca RPG uu ku dhacay taangi ag yaalay laba dhisme oo ay ka howlgalka wadeen ciidanka Israel. sida uu sheegay Daniel Hagari, afhayeenka militariga ee Israel, waxa uu sheegay in labada dhisme ay dumeen qaraxa kadib xilligaasi oo ciidanka dhammaantii ama badidii ay ku jireen gudaha dhismaha. dhismayaasha ayaa qarxay xilli ciidanka Israel uu walxaha qarxa ku xidhayay labadan dhisme, halkaasi oo ku sheegay xarun argagixiso, sida uu Hagari sheegay. Hagari ayaa intaasi ku daray in koox badbaado caafimaad oo goobta gaartay, howlgalkuna uu ahaa mid aad u adag oo qaatay saacado badan. waxa uu sheegay inay aad u adkeyd in midadka laga soo saaro burburka hoostiisa. ciidanka Israel ayaa horay shaaca uga rogay dhimashada 3 askari oo kale, taasoo tirada guud ka dhigaysa 24 askari isniintii shalay. Israel ayaa bilowday weerarka ku haysa Gaza kadib markii kooxda Xamaas ay 7-dii bisha Oktoobar weerartay koonfurta Israel, weerarkaasi oo keenay dhimashada ku dhowaad 1,200 qof, halka weerarka Israel ee Gazana uu keenay dhimashada dadku dhaafaya 25,200 oo u badan dumar iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee hoostagta Xamaas. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israel ay sii wadi doonto dagaalka Gaza ilaa inta guul buuxda laga gaadhayo, iyadoo maalmihii ugu adkaa la marayo, sida uu hadalka u dhigay. waxa uu yidhi shalay waxay ahayd tii ugu adkayd ilaa iyo intii uu bilowday dagaalku. waxaan weynay 24 ka tirsan wiilasheenii ugu wanaagsanaa, sida uu hadalka u dhigay. Netanyahu ayaa intaasi ku daray in militarigu u dhimashada 24-ka askari baaritaan ku samayn doono. ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain ayaa duqeymo ku qaaday dalka Yemen isniintii shalay, iyagoo beegsaday goob kayd dhulka hoostiisa oo ay leeyihiin xootiinta dalkaasi Yemen. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon oo warkan soo saarta ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale la beegsaday goobo gantaalada iyo muraaqabada oo ay leeyihiin kooxda xootiinta oo gacansaar la leh dalka Iiraan. kooxdan ayaa weerara ku haysa maraakiibta maraya badda cas. ciidanka Maraykanka iyo kuwa Britain oo taageero ka helaya kuwa dalalka Australia, Bahrain, Canada iyo Netherlands ayaa duqeeyay 8 goobood oo kala duwan oo dalka Yemen ku yaala, sida lagu qoray warqad ay ku saxiixnaayeen 6 wadani. sarkaal sare oo Maraykan oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in qiyaastii 25-30 gantaal lagu tuuray goobaha xuutiyiinta. saraakiil Maraykan ayaa dhinaca kale iyaguna sheegay in duqeyntani ay hoos u dhigtay awooddii xuutiyiinta ay ku qaadi lahaayeen weeraro culculus. hase yeeshee waxay diideen inay xusaan tirada gantaalada, raadaarada, droneska amaba qalabka kale ee military ay burburiyeen ilaa iyo hadda. Xuutiinta oo maamula deegaanmada ugu dadka badan ee Yemen ayaa sheegay in weerarada badda cas ay ku garab istaagayaan mujaaradde ay u muujinayaan falastiiniyiinta dagaalka kula jira dalka Israa'iil. Ilaa hadda 8 wareeg oo weerarada gantaalada ah bishii la soo dhaafay ayaa ku guuldareystay inay joojiyaan weerarka xuutiyiinta ee badda maraakiibta badda maraya. Afhayeenka xuutiyiinta Yaxya Sariic ayaa talaadada maanta sheegay in isbahaysiga Maraykanku uu qaaday 18 weerar oo xagga cirka ah, 12 lagu qaaday magaalada Sanca, 3 lagu qaaday magaalada Xudeyda, 2 lagu qaaday Tacis iyo 1 lagu qaaday gobolka Beyda. Yaxya Sariic ayaa intaasi ku daray in weeraradani ay noqon doonaan kuwa laga jawaabo oo ciqaab lagala kulmo, sida uu hadalka u dhigay. Dhinacaas iyo Yurubna, maxkamadda dastuuriga ee dalka Jarmalka ayaa talaadada maanta ansixisay codsi ah in taageerada dhaqaale ee dowladda lagala noqdo xisbiga naasiyiinta cusub ee lagu magacaabo Homeland, taasoo suurtagala inay waddada u furto tallaabo la mida tan oo ka dhanaa xisbiga Alternative for Germany ee loosoo gaabiyo AFD. Homeland oo sanad koor loo yaqaanay magaca MPD ayaa laga joojiyey maalgelintii dowladda muddo 6 sano, sida ay bayaan ku soo saartay maxkamad dalka Jarmalka ku taalla. Maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in xisbigan oo cunsuriyad u muujiya muslimiinta Yuhuudda iyo dadka jibsiga ay mabaadiidiisu khilaafsan yihiin dastuurka dalka Jarmalka. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in xisbigan uu sidoo kale waayi doono cashuur dhaafka ay dowladdu siiso hay-adaha aan macaashtoonka ahayn. Wasaaradda arrimaha gudaha waa wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa tiri ciidamada doonaya inay burburiyaan dimuqraadiyadda waa inaysan helin dhaqaalo dhinaca dowladda ka yimaada. Xukunka maxkamadda ayaa ku soo beegmay iyadoo dalka Jarmalka ay aada uga socdaan doodo ku saabsan sida looga jawaabayo taageerada sii badanaysa xisbiga midigta fog ee AFD, kaasoo ay si dhow ula socdaan sirdoonka gudaha ee dalkaasi kadib markii xisbigaasi lagu tilmaamay mid dhinaca xagjirnimada uu sii saqaya. Warkii caalamkuna daawadayaal amaba dhegeystayaal, waa nagaynta. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, laktarkaasi kala socoteenna waa v o a Washington. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegayaa in qarax uu ka dhacay galabta goob ay dadku isugu yimaadeen. Faahfaahinta arrintan ayaa haddaba wariyaha v o a da Haaruun Macruuf waxau ka wareystay wariyaha v o a da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Waa mahadsantahay Haaruun. Galabtay abaaro bacda casar salaada marka laga baxay ayaa qaraxa loo badinayay inuu yahay nooca miinada dhulka lagu aasa ah ee lala beegsaday goob ay bulshada isugu timaado oo Soomaalidu ay taqaano goobaha lagu qayilo ee Madbishka, halkaas oo uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Isbitaalada oo aan la xiriirnay iyo goobaha kale ee booliiska waxa ay noo sheegeen inuu jiro khasaaro dhimasho iyo dhaawaca.
Maxaa kale kaaga sheegeen booliisku marka ay noqoto goobta uu qaraxu ka dhacay iyo maxaa ku idhaahdaa bartilmaameedsigeeda?
Booliisku shalay maahay darada ayay shir jira ay qabteen maalmihii ugu dambeeyey magaalada Boosaaso. Qaraxyadaas ayaa ka dhacayay goobaha ganacsiga oo bambaanooyin lagu weerarayo. Booliisku howlgalla ayay kala duwan ayay wadeen, laakiin dacdadan ilaa iyo iminka ma jirto cid si rasmi ah ama booliiska ama gobolka ama degmada ka hadasha ma jirto. Hadda waxaan joogaa isbitaalka, ayaan si toosa kaala hadlaya bartamaha weyn ee magaalada Boosaaso, halkaas ay joogaan waalidiin iyo dad shacaba oo qaarkood aan arkayo dad dhiiga shubaya.
Cid sheegatay ma jirtaa qaraxyadan?
Qaraxyadan ka dhacay goobaha ganacsi cid sheegatay mas-uuliyadeeda ma jirto, oo dowladduna waxa ay sheegeen ama ay kusoo koobeen oo keliya inay la dagaalamayaan kooxaha argagixisada ah. Boosaaso waxaa ka jira oo buuraha Galgala iyo buuraha kale ee dowladka Bari waxaa fariisimo ku leh ururada Al-Shabaab iyo weliba Daacish, laakiin ma jirto cid si rasmi u sheegatay mas-uuliyaddaas.
Yuusuf Maxamuud Yuusuf wariyaha v o a da Boosaaso u warramayey Haaruun Macruuf. Maalintii Axaddii ayaa ahayd markii mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Boosaaso ay ku dhawaaqeen tallaabooyin ay ku adkeynayaan amniga magaalada, gaar ahaan goobaha ganacsiga. Mas-uuliyiintii ka hadlay wax ka qabashada amniga waxaa ka mid ahaa taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, Cabdiqaadir Jaamac Dirir. Codkiisiina waxaa ka mid ahaa sidan:
waxaan rajaynaynaa bulshada la khalqal galiyay oo la doonayo in ganacsigeeda laga barakiciyo, deegaankooda laga barakiciyo, in istajiyaan lamaha amaanka ay la shaqeeyaan. Dabcan way dhacaan waxaan weyn dhici jireen adoo uun baynu ku yihiin bulshada iyo jiritaankeeda. Waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo cad ka qaadno, waan ku kalsoonahay inaan ka qaadi karo. Bulshadan waxaan ka rajaynaynaa wada shaqeyn. Waxaan rabnaa inaan taabanno oo kaleeto iyadan lagama maarmaan ah bulshada ganacsatada iyo degan reer Boosaaso, Boosaaso degan. Waxaan ugu baaqayaa inay cabsida ka baxaan, sababtoo ah qofka kan cabsanaya waxaan kuu sheegay inuusan kugu deynin qofka kan cabsida kugu deynin, oo maalin walba meeshii hore meel ka sii dheer uu kaaga sii tashan doono. Inta goor tahay diyaar garow amnigaagana la shaqeeyo. Waxaan u mahadcelinayaa dadka qaybtiis oo amniga la shaqeynaya oo u diyaarsan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Cabdiqaadir Jaamac oo horaantii toddobaadkan ka hadlay xaaladda amniga ee magaalada Boosaaso. fiid wanaagsan mar kale daawadayaal dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Maalintii axaddii ay ahayd markii mas-uuliyiinta amniga ee ka gudbo qodobkaasi, waa kii aadamika dhegaysateene, milatariga Maraykanka ayaa sheegay inay qaadeen duqeyn horleh oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab toddobaadkan, taasoo ka dhacday meel waqooyi bari kaga beegan magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed kasoo baxay milatariga Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay ka dhacday kadib markii codsi laga helay dowladda federaalk ee Soomaaliya. War-saxaafadeed kasoo baxay taliska Afrika ee Maraykanka loo yaqaana Africom ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntaasi ay ahayd mid istifaacis wada jir ah oo ka dhacday laba jeer bishan January 2022-keedii. Duqeynta ayaa Maraykanku sheegay inay ka dhacday meel 530 kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Kismaayo. Maraykanku waxa sheegay in duqeyntani ay ka dhacday meel fog. Waxa kaloo sheegay inay dad rayid ahay ayna ku dhimanin waxna ku noqonin. Maraykanka ayaa Al-Shabaab ku tilmaamay shabakada Al-Qaacida tan ugu weyn dunida, ayna awood u leeyihiin inay weeraraan ciidamada Maraykanka, halisna ku yihiin amniga qaranka ee Maraykanka iyo wadamada ay iskaashiga leeyihiin. Bishii hore 17-keediina dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyn Maraykanku fuliyey lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. War-saxaafadeed xilligaasi kasoo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, wasaaraddeeda warfaafinta ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu dilay Macalin Ayman oo ay sheegtay inuu abaabulay weerar kana Soomaaliya iyo Kenya. Waxaa kaloo lagu sheegay in war-saxaafadeedkaasi in howlgalka qorshaysan lagu dilay Ayman ay iska kaashadeen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Maraykanku. Howlgalka Maraykanka ee Africom ayaa xaqiijiyey in duqeyntii dhacday 17-kii Diseembar lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee Africom ma aysan xaqiijinin weli magaca qofka la dilay. weli waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna Somaliland, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay dib ugu celiyey golaha guurtida Somaliland xeerarkii isku sidkanaa ee doorashooyinka madaxtooyada iyo ururada siyaasadda. haddaba tallaabada madaxweynaha Somaliland waxaa iyaguna maanta ka jawaabay shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland. warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakule.
shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa ka jawaabay qoraal shalay ka soo baxay madaxtooyada Somaliland, kaasi oo nuxur ahaan xambaarsanaa in madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu dib ugu celiyey golaha guurtida xeer hore uga soo gudbay aqalka wakiilada, gaar ahaana labada xeer ee khuseeya arrimaha doorashooyinka, iyadoo qoraalka madaxweyne Biixi loo cuskaday ama lagu sababeeyey dhammaystir la'aan jaranjartii xeer dejinta, sida qoraalka madaxweynaha ku qornayd. shirgudoonka golaha wakiilada Somaliland ayaa waxaa warbaahinta la hadlay xogeyaha golaha wakiilada Somaliland oo u sheegay in shirgudoonka golaha wakiiladu si rasmiya uga jawaab celiyey warqadda madaxweynaha. xogeyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasiiq Siciid Ayaanle ayaa sheegay in warqaddaasi ay golo wakiil ahaan u aqoonsan yihiin madaxweynaha ka soo baxday inay tahay mid dastuurka Somaliland baalmarsan, sida uu sheegay.
hadda waxaan idiin soo gudbinaynaa saad ka warhaysaan warqaddii ofishalka ahayd ee ka soo baxday golaha wakiilada. waana warqadda aan idiin soo gudbinay ku saxaanya guddoomiyaha golahu oo shaambadii leh oo maxaan ku dhaadaayay leh tixraaci golaha ayaan idiin soo gudbinaynaa. warqaddaasu waxay xambaarsan tahay saddex qodob. nuxurkeedu tahore waxay xambaarsan tahay inaan warqadii madaxweynuhu soo qoray ee guurtida uu soo qoray inaanay lahayn aasaas sharci. Talabaad waxay ka hadlaysaa ogoluhu wuxuu goluhu caddaynayaa si warqada ku qoran qoraalka in labadii xeer 94 iyo 14 ba ilaa hadda ay hor yaallaan xafiiska madaxweynaha ayuu goluhu aqoonsan yahay. Ta saddexaad waxaa ku jirta in 21 maalmood ee dastuurku madaxweynaha u ogolaa ay warqadaas ay leedahay madaxweyne 21 maalmood intii dastuurku u ogolaa kala soo jawaab. Haddii aad kala soo jawaabi weydana goluhu wuxuu xaq u leeyahay in uu maxaanku labada xeer faafinta rasmiga ku soo saaro ansixiyana. Intaas ayay ku kooban tahay warqadahaasu.
Xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal tan iyo intii golaha wakiilada shirgudoonkoodu uu jawaab celintan sameeyey. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Fiid wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal. Mar kale Israel ayaa talaada maanta sheegtay in 24 askarteeda lagu dilay marinka Gaza, waana mid ka mid a maalmihii ugu xumaa ee soo mara ciidamada Israel tan iyo markii ay bilowday ololaha Israel sheegtay inay ku cidhib tirayso kooxda Xamaas. Faahfaahinta warkan oo ay qortay V O du waxay noo soo koobaya wariyaha V O da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka ciidamada Israa'iil reer admiraal Daniel Hagari ayaa saxaafadda u sheegay in 22 ka mid ah askartaasi ay isku diyaarinayeen inay walxaq raxa ku burburiyaan laba dhismo iyadoo ay koox hubaysan gantaal ku soo rideen taangi goobtaasi ka agdhowa, kadibna walxihi qarxay ayaa goobtaasi ku qarxay, taasi oo sababtay in dhismayaashu ay ku soo dumaan askarta Israa'iiliyiinta ah. Sida uu yidhi, saddex askari oo kale oo Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay weerar kale. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militarigu uu bilaabay baaritaan ku saabsan dhacdadan. Shalay, waxaan la kulannay mid ka mid ah maalmahani ugu adkaa tan iyo markii uu dagaalku qarxay, ayuu yidhi Netanyahu. Annagoo ku hadlayna magaca geesiyaasheenna, jiritaanka nolosheenna darteed ma joojin doonna dagaalka ilaa guul buuxda laga gaaro, ayuu yidhi. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa ku qoray barta X talaadada maanta ah inay tahay subax adag oo xanuun badan, sida uu yidhi. Dagaalkan ayaa go'aamin doona mustaqbalka Israa'iil ee 19 sano ee soo socda. Dhimashada askartana waa shuruudda gaarista yoolka dagaalka, ayuu yidhi. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xoogan ka geysay koonfurta Gaza, iyadoo saraakiisha caafimaadku ay ku eedeeyeen in Israa'iil ay weerartay xarumaha caafimaadka. Bisha Cas ee Falastiin ayaa sheegtay in gantaal Israa'iili ah uu ku dhacay xarunta Bisha Cas ee Khan Yunis, taasi oo ku soo beegantay xilli rasaas xoogan ay ridayeen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Israa'iil, iyadoo ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi. Dad barakacyaalah oo gabaad u raadsaday dhismaheenna ayay qoraal ay soo saartay Bisha Cas ku tiri. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qidra uu u sheegay wakaaladda in ciidamada Israa'iil ay xoog ku galeen cisbitaal ayna xireen shaqaale caafimaad oo ku sugnaa Khan Yunis. Israa'iil ayaan si degdeg ah uga jawaabin arrintan, balse horey ayay militariga Israa'iil ku eedeeyeen Xamaas inay ka howlgasho cisbitaallada iyo goobaha ka agdhow, taasi oo ay Xamaas beenisay. Maraykanka ayaa isniintii ku baaqay in Israa'iil ay ilaaliso dadka rayidka ah ee ku jira cisbitaallada. Afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in inkastoo Israa'iil ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, haddana waxa aan ka filaynaa in taasi ay u samayso si waafaqsan sharciga caalamiga ah iyo in sida ugu macquulsan ay u ilaaliso dadka aan waxba galabsan ee cisbitaallada ku jira, shaqaalaha caafimaadka iyo sidoo kale bukaanada, ayuu yidhi. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay burburinayso Xamaas oo maamusha Gaza kadib markii dagaalyahanada kooxda ay 7 Oktoobar weerareen Israa'iil, halkaasi ay ku dileen ku dhawaad 1,200 oo qof oo u badan rayid, sida ay sheegtay Israa'iil. Xamaas oo ay Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Yurub iyo dalal kale u aqoonsan yihiin urur argagixiso ah ayaa sidoo kale afduubatay ilaa 240 qof. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 25,295 Falastiiniyiin ah lagu dilay duulaanka, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur. Wasaaraddu ma aysan kala caddaynin tirada dhintay ee rayidka ah iyo kuwa Xamaas ka tirsan. dagaalkan ayaa dhibaato weyn ku haya shacabka reer falastiin, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in 85% dadka lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan, rubuc ka mid ah dadkana ay soo food saartay macluul.
Aad iyo aad bumaantay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixin ay qortay v o a du. Haatanna bariga Afrika. Kenya ayaa sheegtay inay doonayso inay horumariso nabadda bariga Afrika, isla markaasna ayna wax dhibaato ka dhex marin amaba ayna u dhexaynin iyada iyo dalalka deriska la. Isla mar ahaantaana waxaa jira calaamado aan la defiri karin oo muujinaya culayska diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya ugu yaraan 4 dal oo deris la ah Kenya, oo ay ku jiraan 2 dal oo dhowaan safiiradoodii kala noqday Nairobi. Wariyaha v o a da Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan soo diray, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dadaalka ay Kenya ugu jirto in ay isku muujiso awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo gobolka ah iyo xudunta dhaqaalaha bariga Afrika ayaan xiriir wanaagsan la lahayn qaar ka mid ah dalalka dariska la ah. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Sudan ayaa dib ugu yeertay safiiradoodii kadib markii ay ku eedeeyeen in Kenya ay Nairobi ku martigelisay kooxaha mucaaradka ku ah dowladahan. Dhanka kale, Uganda ayaa dhowaan dacwad ka dhana Kenya u gudbisay maxkamadda bariga Afrika oo ku taala Tanzania, taasoo ku saabsan muran labada dal u dhexeeya oo ku aadan qaybsiga saliidda. Dacwadani waxa ay ku saabsan tahay in Kenya aanay ogoleyn ganacsatada saliidda ee dalka Uganda inay ka howlgalaan gudaha xuduudaheeda. Arrintan ayaa ah mid timid kadib markii Uganda ay joojisay hanaankii hore ee qandaraaska furan ee wax soo saarka batroolka looga soo iibin jiray Kenya. Sidoo kale, Tanzania waxay mamnuucday duulimaadyada Kenya Airways ay ku iman jirtay Nairobi ilaa Daaresalaam isbuucii hore, sababtoo ah Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay u diiday ogolaanshiyo shirkadda xamuulka qaada ee Tanzania inay u duusho Nairobi. Xayiraadda ayaa la qaaday kadib markii ay wada hadleen wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Musalia Mudavadi, ayaa axaddii sheegay in dalkiisa uusan dagaal kula jirin dariskiisa oo uu doonayo inuu nabad ku soo dabaalo gobolka.
Mataifa yanayumbayumba yanapigana na rais wetu William Samoei Ruto yuko kwa mstari wa mbele.
Way baylahiyihiin kuwo kalena colaado ayaa ka jira. Madaxweynaheena William Samoei Ruto ayaa safka hore ku jira, isagoo hubinaya in nabadda dalalkan ay ku soo laabato, ayuu yiri Mudavadi. Wuxuu sheegay in dagaalada ka socda wadamadaasi ay sidoo kale saameyn ku yeelan doonaan dalkeena.
Kwa sababu vita kule vitanyemelea hapa.
Kenya ayaa dhaleeceyn waxay uga timid qaar ka mid ah dalalka Afrikaanka iyo muwaadiniintooda oo ku aadan sida ay dowladdu u maareynayso la macaamilka dowladaha kale. Qabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah oo lagu magacaabo Kisito Sapala ayaa sheegay in khilaafka diblomaasiyadeed ay sii kordhayaan ayna ka imanayaan wadamada isku dayaya inay ka hortagaan saameynta Kenya.
The reform is going to be a tug of war of what Kenya tries to do from the neighbors. From my point of view, I don't think there is really something very serious to worry about. These are things that will continue to come.
Mar walba waxaa jiri doona dagaal ka dhan ah waxay Kenya isku dayayso inay ka sameeyso dariska, ayuu yiri Sabala. Laakiin aragtidayda uma malaynayo inay dhab ahaan jirto wax aad culus oo laga walulo. Arrimahani waa kuwo sii socon doona markay Kenya isku daydo inay isu sheegto inay tahay awood goboleed. Wadamada kalena waxay isku dayi doonaan inay helaan awood kasta oo ay u adeegsadaan intaasi ay meesha ka baxdo.
And the other countries will try to find any leverage to use it in order to bring that down.
Madaxweynaha Kenya William Ruto oo xilka qabtay in ka badan sanad ka hor ayaa la kulmaya madax dhowr oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan dalalka dariska la ah, isagoo u ballan qaaday inuu gacan ka geysan doono xalinta dhibaatooyinka daba dheeraada ee Afrika ee colaadaha iyo gaajada, iyo inuu keeni doono horumar dhaqaale. Sabala waxa uu sheegay in uu ismuujiyo hogaamiye cusub in mar walba ay soo wajahayso in waxoogaa dib loo yara riixo.
They are reacting the way they are reacting because I think in Nairobi we have a new president who is very assertive and who seem to be projecting this to the region. And therefore, I think that in...
Sababta ay sidaan uga falcelinayaan waxaan filayaa in Nairobi leedahay madaxweyne cusub oo aad isu muujinaya, doonayana inuu gobolka isku muujiyo. Sidaa darteed waxaan qabaa in lafteedu ay u muuqato in iyaguna ay leeyihiin maya halkan aan ku joogno. Laakiin waxaan filayaa in waqtiga ay la qabsan doonaan sida uu wax u wado madaxweyneheena, taasina waa mid iska caadi ah, uma malaynayo inay tahay arrin weyn oo laga walwalo.
The way our president is doing things, and that's fine. I don't think it's a big issue to worry about.
Qubarada ayaa ugu baaqaya Kenya inay si taxadar leh u maareyso colaadda ka taagan Congo, gaar ahaan kooxaha fallaagada ee gacanta ku leh xasilooni darrada dalkaasi. Waxa ay sidoo kale doonayaan in Kenya ay ka fogaato inay la safato dhinacyada colaadda Suudaan oo isku hayaan ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo kooxda gurmadka degdega ah ee RSF.
Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysa warbixinta wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf uu ka soo diray magaalada Nairobi. Haatan ku soo dhawaada heestan.
Ay tay bestii hurda kama bokte
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba. Weli waxaad la socotaan v o a washington. Qodobada inoo soo socda qaybteennan dambena waxaa ku jira warbixin ka hadlaysa doorashada israbraabka xisbiga jamhuuriga oo maanta ka socota gobolka new hampshire ee waqooyi bari dalka maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii muraha maraynka aad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Milatariga Maraykanka ayaa maanta sheegay in shalay ciidankiisa ka dagaalamaya Gaza laga dilay 24 askari. Waa tiradii ugu badnayd ee hal maalin lagaga dilo ilaa markii uu bilowday duulaanka dhulka 7-kii bishii Oktoobar, sidau milatariga Israel sheegay. 20 askari ayaa dhintay kadib markii gantaalka nooca r b g uu ku dhacay taangi ag yaalay laba dhisme oo ay howlgal ka wadeen ciidanka Israel, sida uu sheegay Daniel Hagari oo ah afhayeenka milatariga ee Israel. Waxa uu sheegay in labada dhisme ay dumeen qaraxa kadib xilligaasoo ciidanku dhammaantii ama badidii uu gudaha ugu jiray dhismayaashaasi. Dhismayaasha ayaa qarxay xilli ciidanka Israel oo walxaha qarxaa ku xidhayay labada dhisme, halkaasoo uu ku sheegay xarun argagixiso, sida uu Hagaari sheegay. Hagaari ayaa intaasi ku daray in koox badbaado caafimaad oo goobta gaartay, howlgalkuna uu ahaa mid aad u adag saacado badan, waxaana uu sheegay inay aad u adkayd in midadka laga soo saaro burburka hoostiisa. ciidanka Israel ayaa horay shaaca uga rogay dhimashada 3 askari oo kale, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 24 isniintii shalay. Israel ayaa bilowday weerarkay ku haysa Gaza kadib markii kooxda Hamas ay 7-dii bisha Oktoobar weerartay koonfurta Israel, weerarkaasi oo keenay dhimashada ku dhawaad 1200 qof, halka weerarka Israel ee Gazana uu keenay dhimashada dad kor u dhaafaya 52200 qof oo u badan dumar iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza ee hoos tagta Hamas. ciidamada Maraykanka iyo kuwa dalka Britain ayaa duqeymo cusub ku qaaday dalka Yemen isniintii shalay, iyagoo beegsaday goob kayd dhulka hoostiisa oo ay leeyihiin xuutiinta dalkaasi Yemen. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon oo warkan soo saartay ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale la beegsaday goobo gantaalada iyo muraaqabadu ay leedahay kooxda xuutiinta ee gacansaarka lala dalka Iiraan. kooxdan ayaa weerar ku haysa maraakiibta maraya badda cas. ciidamada Maraykanka iyo kuwa Britain oo taageero ka helaya kuwa dalalka Australia, Bahrain, Canada iyo Netherlands ayaa duqeeyay 8 goobood oo kala duwan oo Yemen ku yaala, sida lagu sheegay warqad ay 6 wadani wada saxeexeen. Sarkaal sare oo Maraykan oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in qiyaastii 25-30 gantaal lagu tuuray goobaha xuutiyiinta. saraakiil kale oo Maraykana ayaa iyaguna sheegay in duqeymo ay hoos u dhigeen awooddii xuutiyiinta ay ku qaadi jireen weeraro culculus, hase yeeshee waxay diideen inay xusaan tirada gantaalada, raadarada amaba qalabka kale ee militari ay burburiyeen ilaa iyo hadda. dhinacaasi Yurubna, maxkamadda dastuuriga ee dalka Jarmalka ayaa talaadada maanta ansixisay codsi ah in taageerada dhaqaale ee dowladda lagala noqdo xisbiga naasiyiinta cusub ee lagu magacaabo Homeland, arrintaasoo suuragala inay waddada u furto tallaabo taalamida oo ka dhana xisbiga kale ee Alternative for Germany ee lasoo gaabiyay AFD. Homeland oo sanad ka hor loo yaqaanay magaca NPD ayaa loo jeediyey amaba laga joojiyey maalgelinta dowladda muddo 6 ah, sida bayaan ka soo baxay maxkamadda lagu sheegay. maxkamadda ayaa intaasi ku dartay in xisbigan oo cunsuriyad u muujiya muslimiinta, yuhuudda iyo dadka jibsiga ah ay mabaadidiisu khilaafsan yihiin dastuurka dalka Jarmalka. maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in xisbigan uu waayi doono cashuur dhaafka ay dowladdu samayso. wasiirka arrimaha gudaha ee Jarmalka Nancy Faeser ayaa tiri ciidamada doonaya inay burburiyaan dimuqraadiyadayada waa inaysan helin taano dhaqaalaha dowladda ah. xukun maxkamadda ayaa kusoo beegmaya iyadoo dalka Jarmalka ay ka socdaan doodo ku saabsan sida looga jawaabayo taageerada sii badanaysa xisbiga midigka fog ee AFD. waa AFD kaasi oo si dhow ay ula socdaan sirdoonka gudaha ee dalkaasi kadib markii xisbigaasi lagu tuhmay in yahay mid xagjirnimada ku sii fogaanaya. warkii duniduna dhegaystayaal waa naga intaa. haatanna gobolka New Hampshire, madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo bare saabkii hore ee gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa maanta ku hardamaya doorashada israbraabka xisbiga jamhuuriga ee waqooyi waa dhinaca waqooyi bari ee gobolka New Hampshire. Trump ayaa doonayay inuu dardar geliyo guushii uu toddobaadkii hore ka gaadhay gobolka Iowa, iyadoo Helena ay isku dayeyso inay kasbato codbixiyaasha si ay dhiirigelin ugu hesho ololaheeda oo ay u noqoto murashaxa xisbiga jamhuuriga ee mateli doona doorashada guud ee Novembar. Wariyaha waadhaade warbixin ay v o da qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o da Jamaal Axmed Cusmaan.
Goobaha codbixinta ayaan xirmi doonin ilaa iyo fiidka inta badan gobolka, laakiin magaalada yar ee Dixville Notch codbixiyaashu waxa ay dhiibteen codadkooda saqdii dhexe kadib markii ay dhammaadeen codbixinta, waxaana lixdii cod ee halkaasi ka jirta dhammaantooda ay aadeen dhinaca Yohali. Natiijadaasi ma ahayn mid tilmaamaysa ra'yi ururintii ka hor codbixinta ee gobolka New Hampshire, taasoo muujinaysa in Trump uu si fiican uga horreeyo Haley. Ra'yurin ay sameeyeen jaamacadda Suffolk University, Boston Globe iyo WBTS oo la sii daayay Isniintii ayaa muujinaysa in Trump uu 57% uu kaga horreeyay Nick Haley, oo iyadu markaasi ra'yurintu ay sheegaysa inay helayso 38%. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii gobolka Iowa isbuucii hore isagoo helay in ka badan 50% codadkii la dhiibtay, waxaana Haley ay soo gashay kaalinta saddexaad. Tartanka loogu jiro xisbiga jamhuuriga inay soo xushaan musharaxa bisha Noveembar la hardami doona, musharaxa xisbiga dimuqraadiga ayaa sii kordhay tan iyo Iowa, iyadoo kaalinta labaad uu ku dhammaystay Ron DeSantis oo weeliye ganacsada Vivek Ramaswamy, oo isaguna kaalinta afraad ku dhammaystay. taasi waxay ka dhigaysaa Trump iyo Haley inay yihiin musharaxiinta keliya ee waaweyn ee ku haray dagaalka hadda loogu jiro in ay wajahaan cidda xisbiga jamhuuriga mateli doonta u badan madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden. Haley waxa Isniintii sheegtay inta lagu guda jiray waqtigii kama dambeysta ololaha kani inuu yahay tartan laba qof u dhexeeya. Waxay codkeeda dhiibatay iyadoo sheegaysa inay keenayso xal cusub oo ka soo horjeeda middii Trump ee uu hore u iclaamiyey, waxaana ay tiri, waxaanu samayn karnaa dhammaanteena wixii aan weligeen samayn jirnay oo inaan ku noolaano adduun fowda ah oo aanu sidaasi ahaano ama inaan dooranno in aan wadiiqo kala marno oo aysan ahayn fowdo iyo jahwareer iyo natiijo la mid ah taasi, taasoo lagu talagalay, bay tiri dadka Mareykanka. Trump oo taageero ka helay tartamayaashii hore oo ay ka mid kihiin DeSantis iyo Ramaswamy ayaa u sheegay taageerayaashiisa in xisbiga jamhuurigu uu noqon doono mid aad u midaysan, isagoo eegaya suuragalnimada in Haley uu ka reebo tartanka isla mar ahaantaasina uu wajaho Biden. Waxaan u malaynayaa, buu yidhi, in hal qof uu tegi doono malaha maalinta Brita ka kalena uu iska tegi doono Novembar, laakiin hadda waa waqtigii xisbiga jamhuuriga uu isu iman lahaa isla mar ahaantaasina ay midoobi lahaayeen, ayuu warkiisa sii dabadhigay. musharaxa kasoo baxa xisbiga jamhuuriga ee tartankiisa hadda uu socdo ayaa wajihi doona musharaxa xisbiga dimuqraadiga oo loo badinayo inuu noqon doono madaxweynaha hadda Joe Biden doorashada dhici doonta bisha Novembar ee soo socota.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo noo soo koobay warbixin ay qortay v o da. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka oo isla arrintaasi ku saabsan. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Maraykanka. maanta waxaa gobolka New Hampshire ee dalka Maraykanka ka dhacaysa mid ka mid a doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga. waa gobolkii labaad ee ilaa iyo hadda ay doorasho noocanihi ka qabsoonto, iyada oo laba tartame oo keliyahay isku soo hadheen, sida uu sharxayo maxamed sheekh xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
maxamed, waa mahadsan tahay. sareebka wuxuu soo gaaray meel oo xasaasi ah runtii. tareenka markii hore waa la wada saarnaa, laakiin dad badan ayaa qofmar uu ka degayay tareenka kambeynka. marka hadda waxaad u maraysaa hadda waxaa isku soo haray laba qof, madaxweynihii hore Trump iyo gabadha gobolka South Carolina ka ahaan jirtay governorka. marka wuxuu tartankii kusoo dhammaaday laba qof oo ku tartamaya haderdan gobolka New Hampshire. marka waxaa ka haray tartankii ninkii governorka ahaan jiray gobolka Florida oo asiguna isdiibay runtii. marka wuxuu tartankii hadda kusoo dhammaaday laba qof, gabadhaas iyo madaxweynihii hore gobolka Trump.
waan gartay. marka afar bay ahaayeen markii ugu dambeysay gobolka Iowa isla tageen, Ramaswamy iyo DeSantis way hareen, xaggee iyagu ay taageeradoodii dul dhigeen?
labadoodaba qofba markuu tartanka ka haray waxau taageero siiyey Trump, ACN taageeraday. marka waxaa umalaysaa gabadha inay cidna taageero ka helin dadkii tartanka wada jiro dhan, intii harto dhan waxay taageero siiyeen madaxweynaha hore Trump. marka gabadha waa keligeed, dad badan oo xisbiga jamhuuriga ku jirana aad uma olama socdaan oo taageero kama hesho. inta badan waxaa umalaysaa in Trump awood la siinayo, maadaama Trump la celinla yahay oo dadka wax doorto xisbiga jamhuurigu u codeeyo ay rabaan madaxweyne waramadeena Trump inuu xafiiska mar labaad kusoo laabto. Marka qof walba tartanka ka haro, markuu tartanka haro waxa uu taageero u fidiyaa madaxweyne Trump.
Waan gartay maanta talaada waxay doorashadu ka socotaa gobolka New Hampshire, caawana natiijadu soo bixi doontaa. Maxaa laga fili karaa natiijada gobolka New Hampshire?
Sida ay hadda saadaalinta u socoto, waxaad u maleysaa Trump inuu aad u hogaaminayo, laakiin ilaa iyo natiijadu soo baxdo codka la tiriyo haddana lama dhihi karo waxa uu guuleysan doona Trump ama gabadha midna. Laakiin waxaa waaye in horta natiijada dadka ay codeeyaan oo codkii la tiriyo oo la ogaado markaas qofka codka tirada ugu badan ay raacday. Laakiin siday saadaalinta tahay ama idaacadaha ay saadaalinaan dadka wax siyaasadda ka faallooda ay leeyihiin waxay u badan tahay in uu qaado madaxweyne hore Trump. Marka hadduu qaado haddana waxay ku noqonaysaa dhabar jab weyn Nikki Haley oo la tartamayso Trump. Marka waxay noqonayaan marka saddexaad gobolka saddexaad in la aado oo la tegi doono South Carolina afar asbuuc kadib, oo ayadana doorashada primaryga diiban laga geli doono halkaas.
Waan gartay
gobolkaas marka waxaa gofernarka ahaan jiray gabadha oo ayada waana gobolka ay kasoo jeedo. Inkastoo hadda la leeyahay hadda gobolkaas nafaanteeda saadaalinta waxay u badan tahay inuu Trump qaadi doono, laakiin haddana afar asbuuc waa waqti dheer, wax badan isbedeli kara runtii oo walaalaha doorashada markii loo fiiriyo.
Waan gartay haddii ba dhacdo Trump ka badiyo ma la oran karaa waxa soo af jarmaya tartankiisa reebreebka xisbiga jamhuuriga?
Ha, waa la dhihi karaa sababtoo ah haddii aad saddex gobollo isku xigto oo qaaday Trump oo haddana gobolkii adiga kasoo jeeda aad ku guuldareysato, marka waxaad u maleysaa inay tahay marka inuu sakxadda soo taabatay. Marka waxay u badan tahay in oo Trump halkaas bisha ku xigta March nominationka lagu siiyo runtii, oo macnaha lagu soo gabagabeeyay tartanka oo Trump ayaa noqon doono qofka nominationka xisbiga u tartami doono. Waayo meel intaas ka badan oo tartanku kusii socon karo yacni way adkaanaysaa marka dambe.
Waan gartay markay tan oo kale dhacdo isreebreebka xilli horeba lagu kala baxo, intee leeg bay maslaxad u tahay xisbiga markaas isreebreebka ku jira?
Maslaxada waxaa waaye in xisbigu qof nomination u noqdo qofkaas nominationka qofkaas tartanka kusoo baxa, like Trump hadduu qaado gobolka South Carolina, caawana uu qaado gobolkan hadda lagu tartamayo, horena uu soo qaaday gobolka Iowa. Marka waxay noqonaysaa in isreebreebka tartanka xisbiga jamhuuriga halkaas uu kusoo gabagabo Trumpna uu noqdo qofka loo magacaabi doono oo la tartami doono madaxweyne Biden. Marka maslaxada waxay ku jirtaa xisbiga in hal qof ay ku noqdaan ay macnaha awoodda isku geeyaan si uu la tartamo madaxweynaha hadda xafiiska jooga madaxweyne Biden.
Waan gartay dabcan November baa loo ballansan yahay doorashadaas, labada nin horeysa soo arkeen, maxaa laga fili karaa sanadkan?
Runtii maxamedow dad badan oo Mareykanka ma jeclo inay haddana mar labaad isku soo laabtaan madaxweyne Trump iyo madaxweyne Biden. Dadka qaar waxay soo xasuusanayaan 2020 marka waxay dadka intooda badan ku diidan yihiin wejiyadan soo laablaabanayo marka laga tago labada qof, labadaas madaxweyne runtii labadooda waa laba qof oo da-ah oo dadka intooda badanna dadka da-da ah waxay leeyihiin shaqada kabaasi awoodda ay leedahay shaqada xafiiska loo tartamayo iyo inta tartanka lagu jirabo waxaa loo baahan yahay qof energigaas haayo oo dhalinyara oo labada qof ka yar oo maskaxda adduunyada maanta taalo la jaanqaadi kara, maadaama labadan qof ay laba qof oo da-ay yihiin. Dad badan oo Maraykan kamid ah runtii ma jeclo, inkastoo madaxweyne Biden uu yahay madaxweyne aad successful waa oo yacni waxyaala badan oo waddanku wanaagsan u qabtay, haddana markii 81 sano u jira, haddana markii 4 sano kale dib loo soo doorto, dad qaar waxay qabeen cabsi inuu shaqada sii wadi karin. Trumpna waa saasoo kaleeto runtii oo wax badan kama yaro madaxweyne Biden, marka dad badan runtii ma jeclo, inkastoo da-du nafahaanteeda ay tahay xigmad ay ku jirto oo laga faa'iidaysan karo qofka markuu da-yo aqoonta uu leeyahay iyo waayo aragnimada uu leeyahay caawinaysa. Laakiin xafiiskan wuxuu u baahan yahay qof energy hayo, maskaxdiina hayo, maskax fresha. Marka dadka intooda badan Maraykanka ma jecla labada qof in isku soo aadaan, laakiin waxaa u maleysaa inaysan jirin alternative, wax kaloo lagu bedela hadeerta inaysan jirin. Marka dad badan run ahaantii aad olama dhacsana labadan wejiyo isku soo laabanaa marka leento.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay doorashooyinka sareebreebka ee xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga oo maanta ka dhacaysa gobolka New Hampshire ee waqooyi bari ee dalka Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna war naga soo gaadhay dhinaca iyo Boosaaso ayaa waxa uu sheegayaa in magaalada Boosaaso, sidaynu warka qaybta hore ku sheegnay, uu ka dhacay qarax galabta, kaasi oo ay dad ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa geystay runahaanti dhimasho iyo dhaawac, inkastoo weli booliisku aanu sheegin tirada dhimashada rasmiga ah. Hase yeeshee, warka ugu weyn ayaa ah in qaraxaasi uu sheegtay ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. wixii wararee kasoo kordhana idaacadaha iga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada inta muddada u dhexeeyay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya ayaan weli xal rasmiya laga gaarin. haddaba ma la gaaray xilligii Shabaabka iyo dowladda federaalka ay wada hadli lahaayeen, iyadoo dagaalada culusna ay dowladdu ku qaaday oo goobo waaweyn ay ka qabsatay, isla markaana weli dagaaladu ay soconayaan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsanday waxaa igala qayb galaya ambassador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin iyo Dr Cabdisalaam Cabdi. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabaya ambassador Cabdixakiim Bogaas Cali Yaasiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. V o a iyo shacabka Soomaaliyeed ee dhegeysta, waa salaamayiin. haddaan abaaro jawaabta dooda, Yaasiinow, dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya marar badan oo madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister Xamse hogaamiyaan, marar badan bay sheegeen iyo munaasabado kala duwan, gacanna waxay ku wadaan qorigii dalka iyo dadka lagu difaacay, gacanna waxay ku wadaan ul zaytuuna oo nabadeed oo geedkii nabadda ah. Shabaab, qof kasta oo Shabaaba oo hubka intuu daadiyo iyo miinada qaraxa ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed uu ku dhibaateynayo, dowladda Soomaaliyeed waa la hadlaysaa, albaabkeeda u furan, subaxii, galabtii, fiidkii, casarkii waa soo geli karaa. dhaqan celin iyo xiriir loogu talagalay iyo relevant authority baana gacanta ku dhigay.
Dr Cabdisalaam Cabdi, anu waxaan qabalnay nimankan lama hadli karo, laana waa cadowgii Soomaali. nimankan waxay u socdaan waxa weeye waa nabadiid, waa qaran dumis, waa lagu adeegtaa, waana lagu abuuray. shacabka Soomaalina hal xal kaliya u furan, xalkaas waxa weeye waa qori caaradiisa waddanka in looga saaro. mana u malaynaya madaxweyne Xasan Sheekh Allaha maaragtay u fududeeyay arrinkaasi iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintan ay maaragtay xilligoodii ay dhammaysanayaan ayagoo ka safeeyey waxay dhammaysanayaan ayagoo aadba meel maaragta ku mashquulay oo diyaarad intay saaran yihiin, isagii ra-iisul wasaarahaba waxyaaba kale ay ku mashquulsan yihiin, ajendooyin kale ayuu waqtiga ka dhammaanaya. one man iyo one vote baa looga fadhiya, waxaa looga fadhiyaa nimanka ayaa rurka waddanka inay ka saaraan. annagoo ma qabno wada hadal wax la yiraahdo totally.
dowladdaani hal daqiiqa kama khasaarin. habeenkii xafiis ka timid waxay bilowday kow Shabaab oo ay xabadlag ku bilowdo oo dalkii ka horeyso, labo baaq nabadeeda u fidiso, qaar baa ka faa'iidaystay. hadal waa lala hadli karaa, laakiin shardi baa ku xoran. shardigu waxaa weeye inay qoryaha daadiyaan oo ay miinaday dadka ku qarxinayaan daadiyaan, oo hay-adaha nabadgelyada isu dhiibaan, oo ay maraan dariiqii dowladdu ugu talagashay shardiga nabaddu. kaas weeye
Doctor Cabdisalaam, waxaad tiri lalama hadli karo, haddii laga adkaan waayo maxaa diidaysa in lala hadlo?
anagu istaraatiijiyadan dowladaha carbeed ama dowladaha khaliij qaar ee qabto in taalibaan iyo shacabkood in la wada hadashiyey marna anaga yacni ma suurtagalayso. Maxaa ila kuwii joogay oo maaragtay xerin military kulaha 10 milyan ku bixiyey, ayaga awooday 10 milyan keliya hadday bixiyaan amaba 10 kun oo ciidan hadday bixiyaan way saari lahayen. Marka dowladda waqtigeeda waxaad u malaysaa yacni siduu uu sheegay safiirka waa ay ka faa'iidaysatay, laakiin halkii la rabay maaha. Nimankan waxaa keliya loo baahan yahay ummad Soomaali inay ka midoobaan, ummad Soomaali inay israacdo, ayaga dhexdeeda ay midoobaan, ay ka midoobaan. Hal cadow bay leedahay Soomaaliya oo ah nimanka yararka Al-Shabaabka. Waxa looga saari karana waxa weeye qoriga caaradiisa wadahadal wax la yiraahdo ummadda Soomaaliyeed ninka aan ku dhiiglaa marnaba lama hadlayso.
Maasata Cabdixakiin, waa dhegeysanaysaa Doctor Cabdisalaan. Waqtigan lama gaarin buu leeyahay waqtigii laga wada hadli lahaa. Dowladda waa baaqiyo badan iyo wadahadal ayay ku baaqday, waxaana jira dalal badan oo xiriir idinla leh oo gacan idinka siin kara. Haddaba arrimahaasi xaggee marayaan?
Horta dowladda Soomaalida hadda jirta sanadkii iyo barka waxay muujisay inay ku filan tahay hal bar inay ka howlgasho burburinta Al-Shabaab, nadiifinta musuqmaasuqii baanaha ee dalka ka jiray, dib u habeynta shaqaalaha sare ee dowladda, dhammaystirka garsoorka. Ajendayaal badan oo islaaxaad oo reforma bay dowladdu wadaa. Waxaa kaloo dowladda taargadu ay wadaa inaan mar dambe lagu noqon intendadii oo aan sanduuq la dhigin oo one man one vote la meel mariyo, iyada dowladdan Prime Minister Xamse waa ka go'an tahay shaqadiina si smuutay u wada. 800 kilomitir Al-Shabaab bay ka horeysa, ammaankii caasimadii bay sugtay, bakaaraha iyo canshuurtii laga qaadan jiray xamarweyne iyo waa dhammaadeen. Dadka Soomaaliyeed wuxuu raalli ka yahay xilgudashada heerka sare ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdibaxre, ha noqoto gudaha iyo ha noqoto dibadda. Sugaan meelmarinta wixii Soomaali ku heshiisay yoolkuna waa one man one vote. Dowladdaanina waxay ballan qaaday kala dhabeynaysaa, kuna kalsoonnahay iyadoo midnimadii Soomaaliya iyo madax banaanideedii sugtay inay one man one vote-na qabanayso. Marka waqtigii la gaadho, dadka inta ka horeysa, dadka tashwiishka wada ee abuurinayana meelaha barobagandada ka wada cadowga Soomaaliyeedna, haddee waxaa weeye heeskii in loo daaro weye ninkii haray yeelkadiis.
Doctor Cabdisalaan Cabdi, maxaa xal u aragtaa
in maaragtay laga midaysnaado nimankaas sidii waddanka looga saari lahaa? Laakiin waxa uu sheegayo iyo waxa waaqica dhulka ka jira isku mid maa, maalin walba dhibaatooyinka nimankaas waa ay sii badanayaan. Ka sii awleysan baa jirto qadiyada amniga qowmiga Soomaaliya u taalla waxa weye nimanka yareerka. Waxaa la rabaa istaraatiijiyad inay la imaado dowladda sida safiirka uu leeyahay ka dhabayso. Annaga waxaan ka sugaynaa one man one vote, waxaana ka sugaynaa nimanka yareerka ayna meesha ka saaraan.
Iyadu mahadsantii kuwas waxay ahaayeen Ambassador Cabdixakiin Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisalaan Cabdi, labaduba ay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabay inta aynu joogto, intaynu mar kale awada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo. Sidaayo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan Yaasiin Ciise Wardheer oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Dhegeystayaal, qofka isagaan wareysiyada warbixinada iyo wararka aad ka maqasheen idaacaddeenna caawa waxay dib uga daalacan karaan iyagoo booqda websitekeenna voasomaly.com. haatanna ku soo dhowaada heestan. Thank you. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddayadii caawa iyo dunida haddii la idhaahdo. Intaynu beri subax dib u kulmi doonno. Waa dhammaan bahda viewedin ka tegaysa. Sidaas iyo fiidnimo wanaagsan.